On one occasion,
sa isa ka okasyon, nakita ko ang manoghambal sa Tansas taga Sagwa siya. Siya managpono sa mga bisita. Siya nagtulog sa ulakag sa tuo sa mga nagpalamati kang naghalin. Balaan ko, hindi ko dapat timuunin na pinalangga ko nga mga kauturan samtang kita nagatililipon liwat sa isa kakabilugan ng pagsinapol sa simbahan. Ginaabi-abi ko kamo, kaginapautwas ko ang akong pagpalangga sa inyo. Kita nagatililipon kada ng kabulan agon magpabakod sa akin isa, maghatag sang pagpaisog, magdala sang kasulhay, kag magtukod sang pagtuo. Yari kita agon magtuon. Ang pila sa inyo base nagapangita sang mga sabat sa inyong mga pamangkot kag mapanghangkat nga inyo ginaatubang sa inyo kabuhi. Ang pila ginabudlayan sa mga kalogawan kag mga kadulaan. Ang kada isa sarang makaangkon sang pasanaaw kag matibong kag mapasulhay samtang ang espiritu sang Ginoo mabatyagan. Kon mayara man sang mga pagbago nga dapat buhaton sa kabuhi, kabay nga kamo makasalapo sang kabangdanan kag kaisog sa pagtuman. Samtang kamo nagapamati sa mga pulong nga may inspirasyon nga igapamulong, kabay nga ang isa sa aton magpanaad sing bago nga mga buhi. Agud nga kita takos nga mga anak sang aton amay nga langitnon. Kabay nga kita padayon sa pagpamatok sa malaot kundiin man ini masapuan. Daw ano kabulahan nga kita nagabot sa sining kalibutan sa isa ka panahon nga subong sini. Isa ka makakulunyag nga panahon sa malawig nga kasaysayan sang kalibutan. Kita tanan ini isara nga ululupod sa idalom sa isa ka bubong. Apang karon mayara kita sang ikasarang sa pag-ambit sang makaiwatan sing pagsinapol, paagi sa mga katingalan sang telebisyon, radio, cable, satellite, transmission, kag sang internet. Mayara bisan sa mobile nga mga instrumento, kita ululupod nga nagkaribilang isa. Nagahambal sang madamo nga mga hinambalan, nagapuyo sa madamo nga mga kadudan, apang ang tanan isa sa pagtuo, kag doktrina, kag katuyuan. Halin sa dutay nga sinuguran, 182 katuig ang nagligad, ang aton impluensya karon mabatyagan sa bugos nga kalibutan. Ining dako nga kausa kundi kita nagabuylog, magapadayon sa pagpasulong, nagabag-o kag nagabugay sang mga kabuhi, subong sa ginahimo gid sini. Wala sang kausa, wala sang puwersa sa bugos nga kalibutan ang makapauntat sang buluhaton sang Dios. Walay sapayan sa mag-aabot ining dako nga kausa magapasulong. Madumduman ninyo ang managnaon nga mga pulong sang propeta nga si Joseph Smith. Wala sang di balaan nga kamot ang sarang magpugong sa buluhaton sa pag-uswag. Ang mga pagpamigo sarang magsilabo. Ang mga hubon sang hurong sarang maghiliugyon, ang mga hangaway sarang magtililipon, kag ang pagpakalaot sarang di magpabantog, apang ang kamatuuran sang Dios magapadayon pasulong sing maisog, dongganon, kag hilway. Tubtub ini magasulod sa kada kontinente, magaduaw sa kada klima, magaagi sa kada pungsod, kag mabatian sa kada dalunggan. Tubtub nga ang mga katuyuan sang Dios matuman, kagangamhanan nga si Jehovah magasiling nga ang buluhaton na human. Mayara sang madamo nga mabudlay kag nagapanghangkat sa kalibutan kang adlaw, mga kauturan ko. Apang mayara man sang madamo nga maayo kag makapatibong. Subong sa aton ginapayag sa aton ika-13 artikulo sa magtuo kung mayara sang anuman nga maputli, matahom, ukon sang maayo nga ginapahayag, ukon dalayawon, kami nagapangita nga makaangkon sang mga ini. Kabay nga padayon naton nga himuon. Nagapasalamat ako sa inyong pagtuo kag devotion sa Ebanghelyo. Nagapasalamat ako sa inyong pagpalangga kag pagtatap nga ginapakita ninyo sa kada isa. Nagapasalamat ako sa pagpangalagad nga inyo ginatag sa inyong mga ward kag branch, sa inyong mga stake kag distrito. Ini amo ang subong ang pagpangalagad nga nagapakasarang sa Ginoo sa pagtuman sa madamo ang katuyuan niya diri sa ibabaw sang kalibutan. Nagapasalamat ako sing madamo sa inyong mga kaayo sa akon, bisan din man ako nagakadto. Nagapasalamat ako sa mga pangamuyo ninyo para sa akon luyo. Nabatyagan ko yan itong mga pangamuyo. Kaglabing mapinasalamaton ako sa mga ini. Karon mga kauturan, Nagkari kita agad matulinan kag matagan sang inspirasyon, madamo nga mamensahe nga ipaambit sa masunod nga duha ka adlaw. Nagapasalig ako sa inyo nga yadtong mga lalaki kag mga babaye nga magapamulong sa inyo nagpangita sa bulig kag direksyon sang langit. Samtang sila naghanda sang ilang mga mensahe, sila mayara sang inspirasyon na nungod sa sina nga luyag nila ipaambit sa aton. Ang aton amay nga lingiton nagaulikid sa kada isa sa aton kag sa aton mga kinahanglanon. Kabay nga kita mapuno sang iya espiritu, samtang nagaambit kita sang makahiwatan sining pagsinapol. Ini ang bunayag nga pangamuyo ko sa sagrado ngalan sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesukristo. Amen.